halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadda V O A oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 15ka bisha December sanadka 2016. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah ilaa iyo 8 askari oo ka tirsanayd ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku dhintay qarax lala eegtay meel u dhow kontroolka afgooye ee magaalada Muqdisho.
Miinada yahay dhulka lagu aasay geed hoostii oo dadka shacabka ah ee xaafada degan ay ku nastaan oo geed weyn oo harqab u leh. Waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 askari oo ciidamada ka tirsan, dhaawac ilaa 13 qofoodana dhaawac baa gaaray oo haween iyo caruur badan.
Maamulka Hirshabeelle oo diiday go'aankii ka soo baxay guddiga khilaafaadka baarlamaanka ee uu ku laalay xildhibaano Jowhar lagu soo doortay.
Annagu dadka aan soo dooranay waa naqaan, cid aan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durutana ma jirto. Guddigii doorashooyinka madaxa bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen, waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay.
Waa kaloo dhegeystayaal, aan ubinaynaa qaramada midoobay oo sheegtay in kooxda ISIS ay leedahay warshado awood u leh in hub casriya iyo rasaasba ay soo saaraan.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii arrimaha Soomaalida ay ka qoreen iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka. Todoba ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay kontroolkii hore ee afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane ayaa VO u sheegay in ugu yaraan 16 qof oo kale oo badankood ay caruur ahaayeen ay ku dhaawacmeen qaraxa. Dhinaca kalena qof ismiidaamiye ayaa waxaa la sheegay in uu baabuur waxyaabaha qarxa lagu soo xiray uu ku weeraray maqaayadda village ee ku taala magaalada Muqdisho, halkaasi oo 7 qof uu ku dhaawacay isna uu ku geeriyooday. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qofkii ismiidaamiye uu isku qarxiyay bar dadka lagu baaro u dhow maqaayadda village. Waxa uu sheegay in baabuurka qarxay ay soo bursadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo tuhmay in waxyaabaha qarxa ay ku xirnaayeen. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho ayaa sheegay in baabuurka la doonayay in lagu qarxiyo baabuur kale oo uu saarnaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska.
Waxaa maanta oo Khamiis ah dadka laga daadgureynayo magaalada Xalab loo diyaariyay basas ay raacaan iyo gaadiidka gurmadka degdega ah, iyadoo maalintii labaadna ay tahay daadgureynta islamarkaasina aan la hubin in sida loogu talagalay uu meel mari doono qorshaha hore loogu heshiiyey. Dadka u baahan gargaarka caafimaadka ayaa kuwa marka horeeto laga qaadayo Xalab oo ay fallaagadu qabsadeen sanadkii 2012, iyada oo markaasina ay xigi doonaan dad kaleeto oo rayad ah iyo dagaalyahaniinta. Saraakiil caafimaad iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha Siriya ayaa waxay sheegeen in xoogga daacaddu ay dowladda ay rasaas ku fureen gaari kuwa gurmadka caafimaadka degdega ah, kaasi uu doonayay inuu isaga tago ama ka baxo qaybta ay fallaagadu haysato, iyadoo ay dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Howlaha daadgureynta dadka rayidka ee magaalada Xalab ayaa hakaday 4 shalay, iyadoo 2 dhinac oo midba mid kale uu ku eedeynayo in ay ku xadgudbeen xabo joojinta ay garwadeenka ka yihiin Ruushka iyo Turkiga.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku sugan dalka Japan, halkaasi oo wadahadallo 2 maalmood socon doona uu kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa muran dhuleed u dhexeeya labada dal oo hortaagan inay kala seexdaan heshiisii rasmi ah u soo gabagabeyn lahaa cadaawadda labada dal ee dagaalkii labaad ee adduunka ka dhalatay. abbe ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajaynayo in xal laga gaaro xaaladda afar jasiiradood oo ku yaala dhinaca waqooyi ee xeebta dalka jabaan, kuwaasi oo loo yaqaano dhulka waqooyi ee jabaan balse ruushka looga yaqaano koonfurta kureles. jasiiradahan ayaa waxaa qabsaday ciidamada midooda soviet sannadii 1945 ayagoo ku qasbay 17,000 oo qof oo jabaaniis ah inay halkaasi isaga baxaan. aabaha dhale ra-iisul wasaare Shinzo Abe, islamarkaana ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda jabaan Shinzo Abe, ayaa 30 sano ka hor isku dayay inuu Moscow kala xaajoodo jasiiradahan hase yeeshee waa uu ku guuldareystay.
bankiga dhexe ee Mareykanka ayaa waxay kor u qaaday qiimaha dulsaarka islamarkaasina shaaciyey tartiib tartiib in ay u kordhi doonaan waqtiyada soo socda. saddex meelood oo meel wax ka yar 100% ayaa la kordhiyey, taasi oo ah mid aad u yar marka loo fiiriyo taariikhda sida uu bankigu u kordhiyey dulsaarka. dulsaarkan oo kor loo qaaday ayaa noqonaya kii ugu horreeyey muddo sannada. xilligii dhaqaale xumada ay dhacday ayuu bankigu hoos u dhigay dulsaarkiisa isagu u gaarsiiyey heerka ugu hooseeya, taasi oo loogu talagalay in dhaqaalaha dalka Mareykanka kor loogu soo qaado. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. sida aad warkaba ku maqasheen, ugu yaraan 7 askari oo ciidamada dowladda ka tirsaneyda ayaa maanta waxay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay meel u dhow bar kontrool oo ku taala ex kontroolka afgooye ee magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa dhacay saacado kadib markii maanta qarax baabuur uu ka dhacay meel u dhow makhaayadda village oo aan ka fogeyn tiyaatarka Muqdisho. wariyahana v o a Zeynab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
ugu yaraan 7 askari oo ka mid ah ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka ex control afgooye ee magaalada Muqdisho. sida uu v o a u xaqiijiyay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, waxaa qaraxa ku dhaawacmay 13 ruux oo shacab ah, caruurna ay ka mid yihiin kuwaas oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay. afhayeenka gobolka ayaa sheegay in qaraxa lagu aasay bar kontrool oo ay fadhiyeen ciidamada dowladda oo halkaasi ku sugnaa.
qarax ma ahayn, adeer miina bay ahayd dhulka lagu aasay oo cadowga ummadda Soomaaliyeed ay rabeen ummadda inay ku halaagaan. waxayna ku aaseen geed hoostii oo ah goob lagu nasto oo dadka shacabka ay xaafada degan ay ku nastaan, oo geed weyn oo harqabow leh. waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 askari oo ciidamada ka tirsan, dhaawac ilaa 13 qofoodana dhaawac baa gaaray oo haween iyo caruur badan. marka intii dhimata adeerlaha u naxariisto inta dhaawaca laha bogsiiyo.
qaraxa ka dhacay duhurnimadii maanta ex control afgooye ayaa ku soo aadaya xilli maanta galinkii hore qarax ismiidaamin uu ka dhacay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. gaariga qaraxa geysta ayaa la sheegay inuu rogmaday ka hor inta uusan ku qarxin qaybta laamiga xigta derbiga maqaayadda The Village ee ku taala guriga hooyooyinka, waxaana uu saameeyey qaybo ka mid ah maqaayadda oo burbur xoogan uu soo gaaray, dabna uu ka kacay. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in gaariga uu isku dayay in uu si xowli ah ku maro waddada laamiga oo ay ku go-on yihiin dhagaxaan waaweyn oo loo yaqaana askari jiifa si aysan baabuurta xawaaraha dhaareeya ugu gudbin halkaasoo ay ciidamo ka tirsan dowladduna ay ku sugnaayeen. qaraxa ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay wadihii gaariga qarxay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 ruux oo isugu jira askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad rayida.
bismillaah, waxaa la yidhaahaa magacayga Sahro. waxaan saarnaa guriga kor dabaqiisaan saarnay, ilaahay amarkaa qaybta hooyooyinka saarnaa guriga dabaqa korkiisa. waxaan arkay ciidan ordaaya oo dhahaya baabuurka qarax waaye waa laga cararo. markaasi kale ordaayeen waxaas ma jiraan naga dhaafaandaa beentood waay gabar ay la joogtay gabadhii muraayada saastiri saastii muraayada fiirinaysa anaa aan derbiga saas u tagna muraayadii ugu soo wada jag gow waxay yiri leeba aragnaba ilaahay amarkiis alxamdulillah hadda waa nabad qabnaa saas laguma baabi'in hadda naftirkeeda dadku waa nabad qabaan alxamdulillah farir yar waxa ay gaar muraayad ay ugu soo yaac muraayadii saas ay yeeshaan waxay ay gashay gacanta alxamdulillah waa nabad qabaa laakiin sidii loo filanay maba ahayn babaawurku wax yar hirdeenu soo istaag uu naga dhaqaaqay hirdaasu
afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo qaraxa kadib goobta yimid ayaa v o a ugu waramay khasaaraha qaraxa iyo inta uu la-eg yahay
qaraxan wuxuu ka dhacay goobta hadda taagan tahay tiyaatarka iyo inta u dhexaysa fiyooraha amba maqaayadiida village la yidhaahdo daarta hooyooyinka agteeda ah waa qaraxaan ujeeddo lahayn oon meelay u socdaan aysan garanaynin oo keliya iska qarxaya ee hadafkoodu yahay inay dhintaan ninkii ismiidaamiyaha ahaa ee muqaribka naftihalligaha ahaa ayaa goobta ku dhintay keliya laba qofood oo kaleo na dhaawac fudud baa gaaray oo mid askari yahay iyo wiil wariyaa iyona dhaawac yar oo fudud baa gaaray oo firir ka gala lugaha inta dhaawaca allaha bogsiiyo zaynab inta dhimatayna allaha u naxariistumaba jira wax dhintay oon cadowgaas askariga cadowgaas shabaabka aan ahayn hadafkoodu inay wax isdilaan weeyaan markay ciidanku eryadeen oo ciidankoo daba jooga arkay buu taramaaray markau tartarana tabeellahaad u jeedo ku dhuftay gaariga wuuna qarxay gaarigu waa alien nuuca yararka ahee raaxada ee alienta layihahda waaye naftii qaribihii ayaa ku dhintay waaka goobta hilbigiisa yaalla
dadka qaraxa ku dhaawacmay waxaa ka mid ah wariya cabduqaadir sheekh muxudiin oo ka mid ah wariyaasha redio kulmiye maqaayadda the village oo inta badan ay ku kulmaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta muqdisho iyo dad rayid ah ayaa marka uu qaraxu ka dhacay maanta ahayd meel saxmad badan oo dadku ay ku shaahayeen waxaana xilligaasi dadka ku sugnaa ka mid ah burhaan diini faarax oo ka mid ah wariyaasha idaacadda kulmiye oo iga waramay wixii uu arkay
oo dadka meesha fadhiyaan ka mid ahaa aniga iyo aniga koox kale wariyaha radio kulmiye iyo warbaahin kale ka shaqeeya shaaha ii shubnaa la ii soo dhigay waxaan hal mar maqnay sida baabuur bareeg qabanaya oo kale oo jiitamaya caadiyan saa ku taqaanid maqaayadan hooyooyinka iyo laamiga hormara waxaa laga sameeyey askari jiifa iyo dhagaxaan ayaa la dhigay marka baabuurta caadiyan markay marayaan mararka qaar haddii xuuli ku socdo bareeg uu qabtaa marka jawi caadi oo noocaas ayuuna lahaa laakiin waxaa xigay hal mar baabuur ka duwan xoog farin u qabanaya oo inuu shil galay oo kale ah ayaa la maqlay waa iska taqaanaa xaaladda waddanka qof walba dhegta u taagan intaas marka la maqlay dadkii maqaayadda jooga waa la kala orday waa la kala cararay orodkii hore dadkii ugu horreeyey maqaayadda ka baxay ayaanu ka mid ahaa tahay askartii bannaanka joogtay guriga waardiyeynaysa waxay sheegeen in gaariga ninka waday gaariga ninka waday taleefon uu ku hadlayey uu ahaa qof naxsan taqriiban adi qadar toddoba daqiiqa ilaa sideed daqiiqa kadib markuu arrintaas dhacday ayuu qaraxu dhacay uu ka dhacay derbiga makhaayadda hooyooyinka ama the village loo yaqaano ee guri hooyoyin ku taalla ee laamiga saaran magaal mukrama ee ka soo horjeeda fiyooraha marka derbigii iyo makhaayaddii dabcan dadku waxaan isli karaa sawirada u arki karaan way burburtay eedo dhan caadi ahaan marka anigu dadkan arkay waxaa ka mid ahaa markii aan kor fuulay hal askari laakiin dadka dhibaatada ka soo gaartay shaqaalaha kulmiya qaar ka mid a ayaaba ka mid a laba qof oo shaqaalaha ka mid a ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen marka sida wax u dhaceen sidaas ayay ahayd sina
maqaayadda ayaa marar badan oo hore sidaan oo kale loo bartilmaameysaday waxaana ku dhintay dad rayid ah oo wariyaal ay ka mid ahaayeen si kastoo ay tahay labadan qarax ee maanta ka kala dhacay ex control afgooye ee gudaha magaalada muqdisho ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa ku soo beegmaya xilli ammaanka magaalada muqdisho si weyn loo xoojiyey islamarkaana ay muqdisho ka socoto diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhaariyo magaalada muqdisho iyadoo weliba howlaha doorashooyinkana ay muqdisho ka socdaan Zainab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
maamulka hirshabeelle iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa diiday go'aankii guddiga khilaafaadka doorashooyinka ay shalay ku laaleen qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo guddigu uu sheegay in cabashooyin laga keenay warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Jacfar Kuukay
xildhibaanada 11ka ah ay dib u celiyeen guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Hirshabeelle waxa uu ku leeyahay laba xubnood oo kala ah Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo Cabdicasiis Saalax Carmaan oo isagana ah wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha. Maamulka Hirshabeelle waxa uu go'aankaasi ka soo baxay guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka si cad ugu diiday afka madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusoble, isagoo ka hadlayay munaasabad xalay Muqdisho ka dhacday oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay mudanayaasha labada aqal ee Hirshabeelle ka yimid, ayuu gaashaanka ku dhuftay diidmada labadaasi xubnood ee Jawhar lagu soo doortay, isagoo intaasi raaciyay in go'aankaasi aanay gaari karaynin cid aan iyaga ahayn.
Annagu dadkii aan soo gooranay waa naqaan cidaan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durutana ma jirto. Guddigii doorashooyinka madax bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen, waana ay maxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay. Sidaa darteed waxa waaye dadkii Soomaaliya 60-kii iyo kasii hore iyo waqti walba ay doorasho dhacaysay dad wax qabaah waa jireen, dad kursiga hadda u suurageli waayo wax sheeganaya waa jireen.
Cali Cabdullaahi Cusoble, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxa uu xusay in xubnaha caasimada maamulkooda lagu soo doortay ay iyagu ku qanacsan yihiin, ergooyinkii u soo codeeyeyna ay weli joogaan, cid kalena aanay ka dhagaysanaynin in xildhibaanimadooda la diido.
Annagu dadka aan soo saarnayna waa dad deegaanka matali kara oo aan ku qanacsannahay, ergadii soo dooratayna ay joogto, cid aanu ka asmacayna huna hala yaraatee ma dhici doonto. Xildhibaan aanu soo dooranay in la yidhaahdo ma jiro.
Labada xildhibaan ee uu muranku ka taagan yahay waa Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux iyo Cabdicasiis Saalax Carmaan, ayuu madaxweynuhu shahaadooyinkooda guddoonsiiyey iyagoo qayb ka ah 49 xubnood ee labada aqal isugu jira ee Jawhar lagu soo doortay. Cali Cabdullaahi Cusoble waxa uu soo hadal qaaday xaqa magaalada Muqdisho ka maqan ee ugu horeeyo midka aqalka sare, waxaanu la mataabtaan ku tilmaamay xuquuqda xamar, isagoo xildhibaanada la maamuusayeyna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan sidii Muqdisho ay xaqeeda u hanan lahayd, waana sababta munaasabadda shahaadasiinta xildhibaanada Hirshabeelle ka yimid Muqdisho ay uga dhacday halka maamul goboleedyada kale ay magaalooyinkii ay doorashada ku qabsadeen ay mudanayaashoodana ku maamuuseen.
Gobolka Banaadir xaqiisu waa maqan yahay, waa xaqiiqa, waana sababta aan caawa halkaan u joogno. Gobolka Banaadir horaan u soconaynaa, Banaadirna waa ku tumanaynaa. Xaqiiqda waxa waaye arrintaasu arrin shaqaynaysa maaha, arrin aan aqbali doonna maaha. Haddaad adinka wakiiladii annaga nagu matalaya labada aqal tihiinna, waxaan rabnaa si aan kala har lahayn oo aan kala qaybsan lahayn inaad mar walba had iyo jeer ugu istaagtaan xuquuqda gobolka Banaadir. Annaguna waa idin daba soconnaa, waa idin daba fadhinnaa. Codkaad naga rabtaan waad naga helaysaan, taageeradaad naga rabtaan waad naga helaysaan, laakiin waa in loo istaago waa xaqa gobolka Banaadir. Xaqalka gobolka Banaadir 3 milyan oo qofood ay ku nooshahay, annagu inaan saakay maxuu aan ka lugaynaaho ma yeeli doono. Balse waxa weeye Soomaali ayaa waa caasimadii dalka Soomaaliya ayaa wax ku wadaa, Soomaali ayaa ka dhexaysa. Yes, laakiin yaa waa Soomaalida. Soomaalida ay ka dhexaysa waa Soomaalida ogol xaqa gobolka Banaadir.
Hirshabeelle waa kii ugu dambeeyey 5 maamul goboleed ee Soomaaliya hadda ka jira, waxaanu si lamida sida dhigiisa ku guuleystay in uu doorashada xubnaha labada aqal ee isaga ku abtirsada soo gabagabeeyo. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
hay-ad fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Britain oo maalgelinka heshaa midowga Yurub ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in kooxda ISIS ee ku sugan magaalada Mosul ay awood u heshay inay samaysato 10,000 oo gantaalo bambooyin iyo hub kale isugu jira. Hay-ada ayaa waxay sheegtay in heerka wax soo saarka uu leeyahay warshadaha dowladaha caadiga ah. Warbixintana waxaa nusu kubaya Maxamed Cabdi Sandheere.
koox ka socota hay-addan oo lagu magacaabo Conflict Research Armament ama Bakar, kooxdaasu la raacay ciidanka Ciraaq ee duulaanka ku aha magaalada Mosul bilihii Oktoobar iyo Novembar, ayaa sheegtay inay heshay ilaa 6 warshadood oo ku yaala degmooyinka Googjaali iyo Qaraqoosh, kuwaasoo mitidinta laga saaray. Kooxdan ayaa Arbacadii shalay sheegtay in muddo 6 maalmooda baadhayaashii hay-adda Kaar ay diiwaan geliyeen tiro ka badan 5,000 oo gantaal iyo hubka darandooriga u dhaca oo heerar kala duwan maraya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hubka la sameeyey uuna ahayn mid si fudud loo sanceeyey. warbixinta hay-adda CAR ayaa lagu xusay in ciidanka ISIS ay raacaan isla hanaanka ciidamada qaranka, tallaabadaas oo ka duwaysa kooxaha kale iyagu sameeya hubkan sida aadka u horumarsanayn. Kooxdan ayaa samaysay hay-ado dhowra oo dusha ka ega hanaanka samaynta hubka. Hay-adahaas waxaa ka mid a guddiga horumarinta iyo wax-soo-saarka milatariga iyo xarunta dhexe ee la socodka tayada, kuwaasoo soo saaray amarro faahfaahinaya soo saarista hubkan. dhinaca cabaynta, kooxdu waxay meel marisay hanaan midaysan oo lagu cabaynayo laguna calaamadaynayo hubka la soo saaray, sida awoodda hubkaas iyo taariikhdii la sanceeyey. haddaba faahfaahinta awoodda dhinaca hub samaysashada ururka ISIS ayaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoon u leh.
Maxamed walaal, arrintan arrin cusub ma aha. waxaan la soconnaa dowladda Ciraaq 1990-kii inay ahayd ciidanka saddexaad ama afaraad ee dunida ugu awood weyn xilligii madaxweynihii hore ee Saddam Xuseen. taasi waxay abuurtay in dagaaladii badnaa Ciraaq markii la galay 2003-dii si loola dagaalamo waxii loogu yeeray nuclear weaponka xilligii hore, ayaa waxaa dhacday Ciraaq dadkii askartii Ciraaq oo Saddam Xuseen weli dagaalkii bay ku jiraan, khibradahoodii way haystaan, qaar badan sun bay hore u sameeyeen oo dowladdii Ciraaq oo Saddam Xuseen chemical weapon bay lahayd oo badan, waxa u badnaaday intooda badan gaas nerfiga iyo kuwa gaaska loo isticmaala acsaabta iyo hadalkaas. waxaan ka wadaa Ciraaq nimanka jooga oo Mowsulna haysta waa nimankii Saddam Xuseen, waxay iskugu jiraan khubaro cilmi military qaara, qaar muhandisiina, qaar cilmiga bartay sida loo sameeyo kiimikada. marka waa wax jira macmal bay leeyihiin, wuxuu ku yaalaa Mosul, dhowr jeer mid kalaa laga qaraacay, hub badan bay haystaan. daacishta Ciraaq waa ciidamadii hore Saddam Xuseen. marka su-aashaadii oo kooban jawaabteedii walaal waxa weeye, way haystaan, sun bay haystaan, kuwa kaloo waxay haystaan jurtuumiya, laakiin inta uu capability-goodu yahay iyo awooddoodu intuu la eg yahay lama garanayo.
waan gartay. haddaan dib ugu noqono dagaalkii Mosul ee ciidanka Ciraaq uu sheegay inuu dib ugu qabsanayo, xagu hadda maraya?
wallaahi walaal, dagaalkaasi wuu fashilmay ayaa la dhihi karaa aniga ra'yigayga mutawaadixa, sababtoo ah dagaalku wuxuu bilowday 17-kii Oktoobar, ayaa la iclaamiyey 17-kii Oktoobar aan soo dhaafnay, maanta itana waxaan maraynaa 17-kii Disembar baana soo gelaya. waad garan kartaa magaalo intaa loo tabaabushaysanayay 80,000 oo shiica oo xashd shacbi ah, 120,000 oo ciidanka Ciraaqa, 40,000 oo ciidamo kale oo kala duduwana, uu intaasoo dhan 200,000 dadaafay waxay u tashadeen magaalo ay haystaan niman gaaraya 10,000 oo qof, 10,000 oo ciidan oo ciidankii Saddam Xuseena uu hogaaminayay Cizad Duuri oo ah madaxweynihii hore ee Ciraaq. ilaa maanta itana lama qaban, hal xaafada lama qaban. Mosul magaalo yar ma ah, waa magaalada labaad, waa magaalo qadiimiya, waa magaalo Turkigu xukumi jiray, waa magaalo Islaamkii hore ay xukumi jireen dowladihii Cabaasiyiinta iyo Amawiyiintii, waa magaalo taariikh leh, ma aha magaalo sida Falluuje iyo Nainawa lagu qaban karo saacado iyo maalmo.
isla dagaaladaasi Mosul ka socda ayaa duyuuradaha isbahaysiga ee Maraykanka hormoodka ka yahay ay wax weyn ka geysteen inay bartilmaameedsadaan goobaha hubka lagu sameeyo iyo kuwa lagu kaydiyo kooxda ISIS. toddobaadkii hore duyuuradaha dagaalka Ciraaq ee F-16 loo yaqaano ayaa bartilmaameedsaday goob lagu sameeyo baabuurta qaraaxyada loo adeegsado iyo 3 goobood oo hubka lagu kaydiyo, kuwaasi oo ku yaala magaalada Mosul. warkan ayaa waxaa laga soo xigtay jeneraal Cabdil Amiir Rashiid Yaralla oo ka mid a ciidanka hormuudka ka ah howlgallada la doonayo in Mosul dib loogu qabsado.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa muuqata in dib u dhac uu ku yimid fadhigii ugu horreeyey ee la filayay in maanta magaalada Muqdisho uu uga furmo xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaabatay gelinkii dambe ee shalay. xarunta ay diiwaangelintu ka socoto ayaa waxaa isugu yimid xildhibaanada labada aqal ee golaha baarlamaanka oo ka kooban kuwa cusub oo saaxadda siyaasadda ku soo biiray iyo kuwa muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. wariyaha v o a magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar oo goobta ku sugneed ayaa warbixintan ka soo dirtay.
diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaabatay gelinkii dambe ee shalay, waxaana goobta ay diiwaangelinta ka socotay ee xarunta Villa Hargeysa madaxtooyada soo buux dhaafiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo isugu jira kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda ee qaar horey uga tirsanaa baarlamaankii federaalka xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda. Qaar ka mid ah xildhibaanada qaatay aqoonsiga iyo shahaadada xildhibaannimo ayaa v o a ugu waramay dareenkooda iyo shuruudihii ay mareen.
magacaygu waa cabdisal cumar maxamed, waa wasiirka amniga, haddana xildhibaan shacabka. dareenkayga haddaan wax yar kaaga sheego, runtii waxaan dareemayaa inay hawsha si fiican u socoto. waxaan dareemayaa in yani isbiirka wax lagu wadaa ay tahay isbiir la rabo in yani waqtigii doorashada si waqtigeeda ku qabsanto. ilaa ay hadda dad ama xildhibaano ku dhow ilaa 200 qofood ayaa la sawiray, shahaadooyin la siiyey, kaararkii aqoonsigana la siiyey. marka waxaan isleeyahay inta yar oo dhimanna waa la dhammaystiraa. dareenkaygana aad buu usafeeyaa maanta.
waxaa weeye sacdiya carays ciise, waxaan ahaa xildhibaanadii hore oo haddana ku soo laabtay. waxaan qaadanaynaa kaararkii iyo diiwaangelin oo aan u diyaargaroobayno in nala dhaariyo hadduu ilaahay raali ka dhigo markaan kaararka qaado.
magacayga waa Ilyas Cali Xasan, waxaana ka tirsanahay baarlamaanka qaybta aqalka sare. waxaan ka soo galay South West Koonfur Galbeed Soomaaliya. waan qaadanay annaga shahaadooyinka. marka dee proceskan maaragtay proces wuxuu ahaa muddo la sugaayey. dabcan maxay ahayd annaga inkastoo dad la doortay ahayn, haddana dee waxbaa dhinnaa weli maaragtay hadda proceskii wejigii labaadan u gudubnay oo ah in isdiiwaangelinta iyo qaadashada shahaadooyinka waxaa weli markaa inoo harsan dee dhaartii iyo maaragtay iyo shaqooyinkii kale oo noo yaalay in hore loo galo.
magacaygu waa xildhibaan Mariam Maxamed Xuseen. proceska waa proceska loogu talagalay qofka in laga buuxiyo foomka, in muxuu ahaay muxuu ahaa criteriyada oo isaga yahay in muxuu ahaa la buuxiyo. muxuu ahaa sawiraana laga qaaday, sawirkii markaa gala ka bacdina idgeyna noola birinta gareeg, hadda idga gacantaan ku haysanaa, wax problema ma ahan.
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo qudhiisa ka mid ah xildhibaanada dib loo soo doortay xarunta ay hawsha ka socotayna kormeeray ayaa v o a u sheegay inay rajaynayaan in shaqada diiwaangelinta ay ku soo dhammaato muddo 24 saac gudahood si loogu gudbo xafladda dhaarinta.
mahad ilaahay weeyaan, maanta waxaa noo bilowday si rasmi ah diiwaangelinta xildhibaanada lasoo doortay cusub baarlamaanka 10aad ka noqonaya xubnihii oo hagi lahaa siyaasadda dalka ayaa maanta diiwaangelintooda ka bilaabatay Villa Hargeysa goobta guddoonka. waxaan aada ugu faraxsanahay in si nidaam leh oo maamul hab maamuleed iyo hab maamusan ay ku socoto hawshana. waxaa wada waa howlwadeennada baarlamaanka ayaa wada, wax dibadda uga yimid ma jiraan. aan ka ahayn guddiga oo federaalka oo doorashooyinka ayaa garab jooga.
intee la egaa la diiwaangeliya, marka la eego guud ahaan labada aqal xubnaha
maadaama shalay unbay bilaabatay aqalka sare iyo maanta, laakiin waa la isku wadaa aqalka sare iyo golaha shacabka labadood waa la isku wadaa. waxaan filayaa in marta sida u dhaqsax badan galab iyo habeenii kulli waan shaqaynayna, waa kasoo gaarsiinayna. markay dhammaato kabacdi 24 saac gudahood, markay dhammaato kabacdi ayaa lasoo sheegayaa marka la dhaarinayo. laakiin waa inay kulligooda horta marka horeysa diiwaan gashtaan oo la hubiyaa inta marka saafiga ah guntankana la gaaraa. guntankana waa 184 waa guntanka oo golaha shacabka, 37 waxaa laga rabaa aqalka sare. marka inta ay samaysanto waa loo yeeri karaa in marata xafladii furitaanka iyo dhaarinta ayaa la sameynayaa oo markaasuu
nidaamka diiwaangelinta ayaa aad u adkaa xildhibaanka loo sameynayo kaarka aqoonsiga oo horey u haystay shahaadada caddeynaysa xildhibaannimadiisa oo ay soo siiyeen guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed. xarumihii lagu soo doortay ayaa mid mid loogu yeerayay iyaga oo marayay ugu yaraan 4 goobood si loo hubiyo. waxaana halkaasi ku sugnaa howlwadeennada baarlamaanku ay weheliyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal, iyadoo xubin kasta oo la diiwaangelinayana loo tixraacayay liiskii ay horey u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
magaciidu waa xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene. marka hore dadka guddiga doorashada federaalkaba hayay dokumentigii liiskii dowlad goboleedyada dhammaan, qof kasta magaciisa baa loo yeerayay iyo dowlad goboleedka ka yimid buu qof kasta si gooni u aadayay. dan magacaada markii la hubiyo baad waxay kaa qaadayaan warqad baad saxiixaysaa, shahaadadii baa lagu siinayaa, sawir baa laga qaadayaa, kabacdi waxaa lagu dirayaa qol kale ama xafiis kale, xafiiska kale waxaa laga buuxinayaa foomkii ID kaarkii wixii loogu tiragalay. Markaad foomkii qaadatid, kii ID kaarkii baad u tegi, ID kaarkii baa lagu siinayaa. Markii aad ID kaarka qaadato, haddana xafiis saddexaad baad tegi, waxaa laga qaadayaa faraha digital, sawirna way ka qaadayaan oo ama indhaha iyo midka faraha intaba. Proceskaas afarta mar baa la maraya. Si fiican aqoonsigiina baynu qaadanay. Waxay dhaheen aqoonsigan waa mid temporary ah, waxaa loogu talagalay in codaynta gudoomiyaha baarlamaanka iyo midka madaxweynaha lagu maro. Hadhow markii hawshaas naga dhamaatay, waa mid permanent la siin doona insha Allah.
Inkasta oo mas-uuliyiinta dowladda iyo howlwadeenadaba ay iska xilsaarayaan sidii loo dadajin lahaa hawsha diiwaangelinta si loogu gudbo xafladda dhaarinta, ayaa misana xildhibaanadii qaar ay weli ku kala maqan yihiin gobolladii dalka ee lagu soo doortay, taa oo keeni karta culays iyo dib u dhac hor leh. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa nagala socontaa laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kala soo hadlaysa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin ururka haya ee fadhigiisu yahay London oo abaalmarino guddoonsiiyey arday, ciyaarto iyo fanaaniin soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu door korona aynu dib idin xusuusino. Todoba ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay kontroolkii hore ee degmada Afgooy ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan 16 qof oo kale oo u badnaa caruur ay ku dhaawacmeen qaraxa. Dhinaca kale, qof ismiidaamiye ahaa oo la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa gaari qaraxyo laga soo buuxiyey ku weeraray agagaarka maqaayadda Village ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo 7 qof uu ku dhaawacay isna uu ku geeriyooday. Afhayeenka maamulka gobolka ayaa sheegay in ismiidaamiyaha uu isku qarxiyey bar dadka lagu baaro oo ku dhow maqaayadda Village.
Waxaa maanta uu Khamiis ah dadka laga daadgureynayay magaalada Suuxalab loo diyaariyey basas iyo gaadiidka gurmadka degdega ah. Dadka u baahan gargaarka caafimaadka ayaa kuwa marka horeeto la qaadayo lagana qaadayo Xalab, oo fallaagadu ay qabsadeen sanadkii 2012, iyadoo ay xigi doonaan dadka kaleeto ee rayidka iyo dagaalyahaniinta. Saraakiil caafimaad iyo dad u dhaqdhaqaaqa Siriya ayaa waxay sheegeen in xogaga daacaddu dowladda ay rasaas ku fureen gaari kuwa gurmadka caafimaadka degdeg ah, kaasi uu doonayo inuu ka tago qaybta fallaagadu ay haysato, iyadoo ay dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku sugan dalka Jabaan, halkaas oo wadahadallo 2 maalmood socon doona uu kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Abe ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajaynayo in xal laga gaaro xaaladda 4 jasiirad oo ku yaala dhinaca waqooyi ee xeebta Jabaan, kuwaasi oo loo yaqaano dhulka waqooyi ee Jabaan balse dalka Ruushka looga yaqaan koonfurta Kuriles. Jasiiradahan ayaa waxaa qabsaday ciidamada midowgii Soviet sanadkii 1945. Wali dhegeystayaal v o a aad nalaga socotaan. Ururka haya ee fadhigiisu yahay magaalada London ayaa sanadkan abaalmarino guddoonsiiyey arday, ciyaartooy, fanaaniin Soomaaliyeed iyo xubno u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Rashiid Aadan Jaamac waa guddoomiyaha hay-adda haya, waxa uu ka waramayaa waxa ay tahay hay-addani iyo dadka sanadkan ay u garteen abaalmarinada. Wariyaha v o a da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweliha ayuu ugu waramay xarunta v o a ee magaalada London.
Ururka haya horta wuxuu taagan yahay Horn of Africa Youth Association buu taagan yahay. Waa urur soo jiray laa iyo 2004 oo ka shaqeynaya mainly West London ama London, loona aasaasay sidai bulshada u dayactiri lahaa runtii qaybo badan oo bulshada baahida bulshadu ay leedahay. Intaan soo wadnay runtii waxyaala kala badan baa ururku qabanayay oo howlo badan oo hadday noqoto guryaha iyo shaqo raadinta iyo sportiska iyo waxyaalo farabadan ayaan bulshada ka caawinaynay. 2009-kii ama 2009-kii waxaa kusoo biiray programka la yidhaahdo Somalia Achievement Awards ama abaalmarinta loo yaqaano ayaa runtii kusoo biiray, kaasoo soo maray marxalada kala gooniya oo sanad walba sanad ka dambeeya runtii uu leeyahay different face iyo different dadka la siinaya iyo dadka la soo marti qaaday ay isbedelayaan. Oo aad moodid in sanadkan ka dambeeya runtii ay sii wax iska bedelayaan. Xafladan marka hore waxay ka waxa weeyaan programkani wuxuu ku saleysan yahay horumar, horumarinta bulshada, dhiirigelinta sidii bulshada hore ugu socon lahayd ee la isugu daya lahaa runtii hididiilo ayaa la yidhaahdaa.
Bal haddaan eegna sanadkan dadka abaalmarinada aad siiseen maxay kala yihiin abaalmarinada la siiyey, se maxay ama dhinaca waxbarashada maxay ku saabsan?
Waxyaalahanu runtii badanaa waxaa jira tobigyo marba isbedbedelaya oo sanad walba aan ka reebno ama ku darno. Sanadkan waxaa weeye waxay ahayd sportiska oo runtii aada u muhiima xagga bulshada, oo haddana inagu soomaalidu aad bay sportska xagga footballsha weliba aad bay u jecel yihiin. Ayaan ku darnay dhalinyaro ka ciyaara Chelsea, kooxaha weyn u ciyaara basketballsha, oradadoo kale xagga iyadana waxaan ku darnay xagga education waxbarashada, waayo aad iyo aad bay muhiim u tahay dhiirigelinta waxbarashadu maadaama ay dadkii kasoo ama burbur ama dhibaatooyin badani ay faamiliyadii iyo dhalinyaradii haystaan, ama ay jiraan dhalinyaro badan oo aan waxba baranin oo aan jaamacada gelin oo iskuulla gelin oo inay dhiirigelin u noqoto oo la arko qofkii ama hebel iyo hebla oo runtii aad iyo aad u dadaalay. Iyadana waan ku darnaa ama jaamacad heer jaamacada ha noqoto ama ha noqoto heer ha noqoto iskuul ama heer macalinimo ha noqotoba ayaan ku darnay. Sanadkan waxaan ku darnay GCSE-ga ama secondary school-ka ardayda dhamaysay. Runtii saddex gabdhood wiil iyo laba gabdhood baa soo galay codaynta, iyaduna baqaybi may ka qaataa. Soo dadka hadee wada same level yihiin, kama soo qaaday 10 stars wada leeyihiin codayntay ku kala hadhayaan, laakiin haddii ay leeyihiin ma garanaysaa different category. Imika education oo kale haduu qofku keeno 13 iyo 10 hadduu keeno waa different way, way kala duwan yihiin.
Waa gartay dhinaca marka la eego arrimaha bulshada, waxaan u malaynayaa inaad abaalmarin siiseen isna urur ka shaqeeya maxaabiista Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalida xabsiyada ku jira iyo sida marka ay kasoo baxaan loo caawin karo.
Waa runta. Sanadkan waxaanu ka dhignay personality award wax la yidhaahdo ayaan ku sameynay ku darnay maxaabiista wadagta dhibaato badan baa ka taagan Soomaalida, dhalinyaro badanoo Soomaaliya ku jira, problem weyn baa ka jira, communityga Soomaaliduna aad iyo aad uguma faraha kulama jiraan. Waxaa jira runtii nin loo soo codeeyey oo aweys la yidhaahdo oo runtii aad iyo aad u dadaalay oo imaama oo masaajidna dhalinyarada tujiya, dhalinyaradana caawiya. Waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo jeel ku jirta oo aan waalidkooda u teginba, hooyadooda u tegin, aabbayaashooda u tegin,
isagoo
caawiya jira. Imaabu arrinkaasi
dhinaca fanka waxaad abaalmarin siiseen kooxda Qooto Qooto, maxaad iyaga ku xulateen?
Horta runtii anagu ma xullo, laakiin bulshada ay u taallaa inay u soo codeeyaan. Marka la eego horta abwaanimada iyo fanaanimada iyo wax aynu u lahayn weligeenba u lahayn background ay Soomaalidu u leeyihiin dhaqan, waana bulshadeena runtii qaybin bay ka qaataan. Hadday noqoto gabayada, hadday noqoto heesaha, waxa weeyaan waa something la odhan karo bulshada. Bulsho badan baa runtii ayay wataan, bulsho badanna way dhiirigeliyaan. Haddii imika dagaaladii oo kale aragtid iyo dhibaatada dadka always ka heesiya ama wax ka dadaalka iyo wanaagga wadi waa fanaaniinta iyo abwaaniinta. Runtii Soomaalidana meel weyn bay kaga jiraan. Gruubka runtii Qooto Qooto iyo waxaa ku jiray Guyurbigeeyo iyo Cali Dhaanto nin la yidhaahdo, annagu maadaama aan urur nahay runtii codayntana way ku xidhan tahay. Mar haddii ay qofka hadduu imika 200 la socdayaan iyo qof 100 ku socoya isku mid maaha. Anaga way noo simayaan runtii, mana naqaano xidhiidhnama lihiin, waxaana nagama dhexeeyaan. Barnaamijkooda maadaama codeydka lagu soo codeeyeen badan dad badanna ku jiraan, fanaanin badanna ku jiraan, waa dhowr iyo malaa 30 inta qof ay ku jirtaa. Barnaamijkooduna uu turjumayo in ay burbur badani jiro waddankii ama dadkii ay waxay badan isbedeleen, oo runtii haddaad aragtid dadka mid dowladaha ku jira ay runtii noqotay wax iska wax waliba culturekii iyo originalkii ay ka tageen, messagekaasi uu gudbinayay message ah in wax laga qabto ama wax laga bedelo.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda Haya Rashid Aden Jaamac oo magaalada London ugu warramiyay wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdi Wali.
Halka dhigistaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad ugu dhigisanaysaan Washington. Imika ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan wariyaha Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo soo jeediya.
Walinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaabka ay hadda wax u socdaan iyo doorashooyinka sidii loogu talagalay in ay ku soo idlaato 28-ka bishan oo ugu dambeyn ah in madaxweynaha Soomaaliya la doorto. Haddaba hadda sida ay wax u socdaan suurtagal ma tahay in ay wax u dhacaan sidii loogu talagalay. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Raage Xasan Cali. Raage, waxaa la sameeyey jadwal loogu talagalay qaabka ay doorashooyinku iyo maaragtay xubnaha baarlamaanka iyo doorashooyinka sida ay ku soconayaan, marka suurtagal ma tahay in 28-ka ay doorashooyinkan ay soo afjaraan oo ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya xilligaasi uu soo baxo?
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هذا ودي سي أنا أتبان وقل صانع إن سيدادي لا تكبشا إن لا عيسى دور الشهد وأصور تقال إن لغو دوره لكن سيدي سيركوليشن كي أما سيدي لصومري حد بميل بيشوكتي وي أهيدين سقال كبشي بشي سقالات طبان كيدي دور الشهد دلكو عيد نعضه وحبا إنتا لغو دري waana fursad lagama maarmaan bay ahayd in maaragtay waqtiga lagu doro. Marka maanta way soo dhammaatay 275 xildhibaan aqalkii sare sida aad ogtahay 11 baa ka dhiman oo xamal kulli diyaar ku ah. Kolka waxaan ka rajaynaynaa in 28-ka bisha ay doorashada dalku dhacdo. Rajada awalba rajaan qabnay rajadii, laakiin hadda intii ugu dambeysay oo dowladnimo la yagleera 2016-ka
waxaan marka waxaan leeyahay
sidaas aan aaminsanahay. Waxaan isdhahay, waxaan isdhihi karaa 28-ka bisha wax cududaar ah oo loo heli karo ma jiro.
Waa kama dambeysaa laga marka
waa suurtagal in waqti lagu daro waa iska iman karnaa. Hadda aanan ogeyn oo cilmi qeyba, laakiin cilmi daahirka waa aragnaa in 28-ka ay waa ka sidaas aan
waxa socdaan. وهي عبد الرحمن السيني اي عبد الرحمن
ها سديت لباتك اني دورشد اي دعدو صورت قلم اها ارنتاس وحان كو عدينا مر حدو قرشها او كهلاابو قرشي هوره بارلمانكا اي بروسيسيدي لي قبنايي حدي وحون كهلاابان وحال ربا ان وقت لا سيو سي كونفليكتي ودنكا او دمادو لان ودنكا نو كونفليكتي بدن هي وحو بدن هي بروسي وحو باهن هي بروسيسي تر بدن ما تي لو حد غدبين بولشدا ام بولشوين كا سو دورت خيلبانادا een waxaan hadda halkaan cadeyno ah ee gudid isoo saareen een ila dhor qalad oo dhacay ee loo madax loo arintaasna madaxa dusha laga saaray gudiga doorashada qaab nidaameedka ugaasiye la bedelay magacyadooda ugaaska baarlamaanka ka dhashay sax ma noqonay bulsho ahaan bulshadii kuntu koodi wakiilka ka ahayd bulshadii kala hadii maqash oo mujtamaa weynii qaranka Soomaaliyeed hadii maqlaan oo mucaarad iyo muhaafid isku jiro oo isku jir islaamiyiin iyo dad oo careysan qadiyad Soomaali oo careysan ay ku jiraan arimahaas oo dhan daawo uma aha in ay sii socdaan. Waa in service qaar la joojiyaa. Muhiim ah madaxweynaha ahil waxaanu muhiimsan xal ina xilno.
Marka maxaa xilibaanadii inta badan waa la soo xulay Muqdisho ku soo aruurayaan gudoonkii baarlamaanka ayay dooran doonaan, kabacdina madaxweynaha ayay maaragtay ku xajin doonaan. Marka adiga maxaa ku muuqday Raja Axmed ku muuqatay maxay tahay?
Waxaa ii muuqatay xildhibaan hadda kiiskooda aan haynaa jirto, laana dadku wax baara waxay og yihiin arrimaha Soomaaliya sidii u socdaan. Daraf dhinacna ma taageersinin badanaa, annaga waxaan taageersannahay dhadhaxaadnimo waxa hadda noo muuqda masalan aniga oo ka oo calimbaare ah xilibaankeedii wuu gudbay kuwa lagu dhega maaha guduhu u gudbay wuxuu rabaa inuu ka qayb galo madasha hoolaha qarankana inuu ka qayb galo rabaa konton kowdeedina waa diiday ugaaskeedina waa la kansalay waxaa jira ugu yaraan ilaa 11 oo koonfur galbeed ah hirshabeel oo 10 ah galmudug oo 6 ah puntland oo 17 ah intaas oo idin cilada ah guddiga doorashada ay soo saareen guddiga doorashada ay soo saareen labalaabkeeda kis walba inta labalaabkeeda lagu daro leeyahay labalaabkeeda laga reebay
marka qaladaadkii dhacay ayaa la dib loo saxay
dib in loo saxo oo leeyahay hadaan la saxin waa lagu qasbiya leeyahay dadka kaliya oo maamulka haayo jagada ma hayna bulshadana qayb ka ah anaga bulshada ka midnaanay xarun ma cilmi baaris waxa kamid yihiin wadanka wax hagaayo mucaaradi maxaafad waan hagaynaa waxaan rabnaa marka qadaayadkan meesha shan oo laga soo saaro koonfur galbeed markay ka tagto 11 ay tagto meesha shabeel laga soo saaro 2 ay 10 tagtay galmudug meesha laga soo saaro 6 tagtay barsitid waxa kumaanaysa 180 xildhibaanada inay qalad tahay 120 aan dhahay 180 ay saxay
tahay
wax yar waxaan kuu sheegayaa hadda maanta debate kuma taagnaa isim iyo tabasho maamul goboleed iyo haddaa la ku rayaa qabiil isku xad gudbay guddi doorashaynu leenahay guddi khilaaf baynu leenahay guddi khilaafku 11 qof buu mataqaanaa reebay sida hadda cad dooduna waxay ku fiican tahay inaan laga bixin main pointiga waxa weeye 275 laga jaray 11 204 xildhibaan shalay hadday ahaayeen maamul goboleed hadday ahaayeen Puntland ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Hirilaan ama Galmudug maanta waxa weeye xildhibaanno qaran oo 18 gobol oo dalka u siman ma aha maamul goboleed 204 xildhibaan oo sakuur ah ba maanta Muqdisho la filayay in lagu dhaariyo way dhici karaa sida maanta u dib dhacday dhaartoodu inay laakiin hadda khilaafkii gobolada iyo waxyaabahaas iyo 204 nadiifka ah baa maanta jooga dictoorku waxa fiican marka uu sheegayo waxa ay doorashada ku baaqan karo ugaas maqan iyo isim maqan iyo duum maqan iyo kuma baaqanayso 204 xildhibaan oo qaranka Soomaaliya baa jooga guddiga dastuurkana shaqadoodu waxay ku egtahay markay kala fadhi fariistaan iyaga xasaanada iyo maamulka doorashada iyo sida madaxweyne loo doro iyaga laga dhowriya 204 taas xildhibaan waxaan ka rajaynaynaa qof fiican oo hoggaanka dalka qabta baan ka rajaynaynaa anigu waa ka rajaa fiicnaa dictoorka hadday shalay ahaayeen family maanta xildhibaan qaran weeye hadday shalay gruub ahaayeen maanta xildhibaan qaran weeye waxa kale ah oo aanu ka dardaarmaynaa waxa dhacay ama waxa la kala tabanayo xildhibaanadii dalka ka saari lahaa kuwa hadda meesha joginay nool noqdaan baan rajaynayna shalay haddii lagu soo saaro maanta adaan cidna baa 4 sano wakiiluta dictoorka waxaan kaga duwanahay waxa weeye ugaas iyo xildhibaankayaga iyo waxaas waa ongolofaato waa dhimatataas 204 ka waxaan ka dhursugaynaa in doorashadu 28 December ay dhacdo
laakiin
waa kisoo waa iman ka baa waqti lagu daro dictoorku marka xoogaa halkaas ha saxo
hayaa Cabdiraxmaan
arrimahaas loo xilsaaray marka aniga doodeed waxay ku qudnataa kama baxsano dooda aan hadda aan ku jiro waxay ku qudnataa waxa hal xaliyo meesha guddiga oo doorashada ay soo saareen 105 ay soo saareen 110 waay meesha 120 ay wax ka xalnaayeen 104 baa ka dhiman si saxay dokumentiga oo laabtaan weliba waxaan ka hadlayaa wax mass media cabashada mass media ka timid oo baarlamaanka ilaa hadda lagu dhigay ilaa hadda waxay sort college ku sameynaysaa United Nations ka ilaa international ka ee gudaha u sii gashay wadanka ceebtiisa inay baxdo population-ka hadda aan sheegay haddii kacsan yihiin wax ay u tareys baarlamaan wax dowlad ay u tareyso ama system la sameeyey ama xafiis la sameeyey wax ay tareys male population-ka waxaan ka hadlayaa anaga cilmi baaris aan ku qotanto waxa waaye war population-ki ah wax u dirsatay waa ku soo diideen xildhibaankan intee wada warkeed halaas ku koobaya madaxweynaan muxuu noqonayaa
cilmi baaristaas waa cilmi baaris horta loo noqonayo dictoorkana waxaan kaga duwana horta guddiga khilaafaadku ma shaqeynayo haddii guddoomiye baarlamaanka hadduu fariisto iyaga guddiyadooda
sameysanaya
shaqada la wareegayo oo dictoorka taas waa ka dhacsanya anaa u sheegay tan labaad annagu dowlad qaran ah oo madax bannaan banna haddaan ku meel gaar shalay ahayn maanta dowlad rasmi ah banna go-aanka iyaga annagaa iskale united nation iyo qaramo midoobay iyo igadiyo
qofkii micnaha aaminay inuu qolada u talinayso waa qof khaldan. Maanta guddiga doorashada waa annaga mas-uulna, waddankuna dowlad buu leeyahay, dowlad kalena waa dhowrayna inay bedesho oo taasna si anigu fikirka meesha dibeetka dooda aan ku bilownay 18-ka bisha waxaan ka dhursugayaa oo ka rajo qabaa in dowlad waafi ah oo nadiif oo khayr qabta Ilaahay inuu noo dhaliyo, kuna ducaynayaa in Ilaahay dowlad fiican oo wanaagsan uu Ilaahay dalka hoggaanka noogu dhiibo maanta. Tan ditoorkuna waxaan tabashay khilaaf iyo waqtigaas guddigan doorashada muuf maanta hadday fariisan lahaayeen maanta awada ka bixi lahay iyaga waxay samaysanaya qofka ugu daaweyn deto markaa ka bacdeen iyagaa guddiyadooda doorasho samaysanaya. Waddankana wakiilada shacabka baa mas-uulka noqonayo ka noqon mayo hebel guddoomiye guddiyadan hadda la sheegay ma noqonayaan. Taasna saasaan ditoorka ugu sheegayaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid la isku waafaqsan yahay oo Soomaali oo dhan oqotanta inuu Ilaahay noo xoo.
Hay editor ee kelimada ugu dambeysa oo maaragtay arrintan ee kaga hadlays.
Aniga xoog waxaan naga xoog waxa saarnaa ragana inuu baarista sidee wax nadiif lagu helaa. Ilaahay xaqiisa wax laga helaa laakiin wax nadiifta lagu helaa oo ikhlaas ku jiro oo nadiif ah. Arimahan hadda socdo Soomaaliya dan uma aha. Dan uma noqon karto. Shakhsi hata haddii waxaan noo muuqdo wadanka wuxuu ka kooban yahay darafyo Islaamiyiin rag oo muxuu ahaay islaamiyiin aan ahayn, rag muxuu ahaay oo diaspora ah, gruubyadaas dhan xataa kama muuqdo daraf gooni noqday. Hadda waxaa ka maqan islaamiyiinta xataa darafkii oo dowladda taageersanay islaamiyiinta. Islaamiyiinta kale oo kasoo horjeeda meel noo dhig, laakiin darafka kale islaamiyiinta xataa taageersanay. Hal xilliban waxaan maqlay kismaayo in laga soo tuuray, xilliban mis banaank loo soo tuuray, oo waxaa la og yahay kutun kuis nadiif u doorteen. Marka cadraafta oo kacsan wadda ka dhan oo bableshka oo la kicinayo, dadka wada waa inay joojiyaan koow horta. Waddankan laana oo dagaalo badan iyo buuq badan ma gali karo. Waxaan ognahay bableeshka ugu badan bulshada xilbanaanimada inay ka maqayeen 200-300 kuleen dadka bulshada oo deegaanka u badan oo Soomaaliya.
Waa aragtay hayway way ala ma tintina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika. Labaduba waxay igala qab galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kana dhigistaal. Waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ahmed Xasan Culaada wariyana magaalada Muqdisho ayaa doodaasi gaaban soo jeedinay. Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaa la soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur Buqaari oo ku sugan istuudiyaha VOA-da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo baaristii ka socotay magaalada London ee lagu hayay shirkadda Soma Oil and Gas. Wargeysku waxa uu leeyahay xafiiska baarista dambiyada lacagaha ee loo soo gaabiyo SFO ee fadhigiisu yahay London ayaa hakiyay dacwadii loo haystay shirkadda Soma Oil and Gas kadib markii uu xafiisku heli waayay cadeymo ku filan eedeymaha dhinaca musuqmaasuqa ah ee horey loogu jeediyay shirkaddan oo sahmin dhinaca shidaalka ka waday Soomaaliya.
Madaxa xafiiska SFO David Green ayaa hakiyay dacwadan oo socotay muddo 17 bilood ah. Hay'ad ka tirsan qaramada midoobay ayaa hore u sheegtay inay jiraan eedeymo musuqmaasuq ah oo ay shirkadda Soma Oil ka wado Soomaaliya. Afayeen u hadlay xafiiska baarista dambiyada lacagaha ayaa sidoo kale sheegay in la soo gabagabeeyay baaritaano lagu saleeyay macluumaadka iyo xogaha ay heshay waaxdan baarista. Ma hayno cadeymo ku filan baarista oo sababi kara in xukun lagu rido Soma Oil. Sidaasi waxa marka la yiri afhayeenka.
Wargeysku waxa uu leeyahay kooxda qaabilsan cunuqabateynta hubka ee Eritrea iyo Soomaaliya ayaa horey ugu eedeeyay shirkadda Soma Oil in ay lacag laaluusha siisay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. Eedahaas waxa ka hor yimid isla shirkadda Soma Oil and Gas oo sheegtay inaanay wax musuqmaasuq ka wadin Soomaaliya xilligaas. Soma Oil waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan oo kaliya lacago lagu bixiyay tayadiska hay'adaha dawladda si loo abuuro maamul iyo guddi farsamo oo kala shaqeeya wax soo saarka shidaalka dalka Soomaaliya. Heshiiskaas waxa ay sheegeen inuu la mid ahaa heshiisyada caalamiga ah.
Ridwaan oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay walwal ku abuuri karto caruurta agoonta ah iyo ilmaha ay iska dhalaan dad aan isku dalka soo jeedin. Wargeyska waxa uu ka hadlay in shan bilood oo keliya ay ka harsan tahay markii albaabada loo laabi lahaa xiriyaha dhadhaab.
Wargeysku waxa uu leeyahay in marka aad dhex lugaynayso xerooyinka dhadhaab lagu arkayo wiilal ku ciyaaraya kubadda cagta, kuwo kale oo dabaalanaya gaar ahaana ku dabaalanaya goobaha biyuhu ay fariistaan. Gabdhaha ayaa wargeysku uu sheegay in iyaguna aad ku arkayso iyagoo waddooyinka ku ciyaaraya. Kuwa aan ciyaarayna waxa ay soo dhaamiyaan biyo ama qaarkood waxa aad ku arkaysaa iyaga oo dhoobo iyo carro wada oo ay doonayaan waliba inay ku dayactiraan guryahooda.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska ayaa waxa uu leeyahay qaar ka mid ah caruurta ku dhalatay xeryaha dhadhaab saaxiibo ma lahan, waxaana ay saaxiibo u yaqaanaan dadka korsada iyo waalidkoodaba. Wargeyska ayaa soo bandhigay sheeko ku saabsan gabar 4 sano jir ah oo lagu magacaabo Baxsan Mahdi Maxamed. Baxsan ayaa la helay iyadoo lagu duubay dhar oo taala meel u dhow xerada dhagaxley, halkaas oo ay ku sugnaayeen wiilal ciyaaraya kubad.
Wargeysku waxa uu leeyahay caruurtaas ayaa kadib waxa ay wargeliyeen bilayska, isla markaana waxay u qaadeen ilmahaas yar xarunta dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF. Markii la helay Baxsan waxa ay jirtay maalmo oo keliya. Waxaan isku dayayay inaan barto ilmahan anigoo la shaqeeya waaxda caruurta la korsado oo ay maamusho hay'adda Save the Children oo si mutadawacnimo ah aan kula shaqeeyo. Markii aan arkay ilmaha ayaan codsaday in aan anigu u korsanayo sida ilmahayga oo kale. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegtay Muxubbo Xasan Hilowle oo 20 sano jirta.
Wargeyska waxa kale uu leeyahay Muxubbo oo ah hooyo haysata 6 caruur ah waxa ay ka soo carartay Soomaaliya sanadkii 2008. Waxa wehliyay dhammaan qoyskeeda oo dhan. Waxa ay u sheegtay wargeyska in tan iyo markii ay u soo wareegatay xeryaha in noloshu ay ku adkaatay, gaar ahaan 4 sano ka hor markii koox hubaysan ay soo weerareen qoyskeeda oo halkaasi loogu geystay dirdil. Sidoo kale waxaa horteeda lagu dilay hooyadeed. Markii ay wargeyska siinaysay Muxubbo wareysiga, waxa ay eegaysay halkii lagu dilay hooyadeed.
Waxaan ka nimid salaadii maqrib aniga iyo qoyskayga. Hooyaday waxa ay la ciyaaraysay ilmaha ay ayeeyada u ahayd, aniguna waxaan siday Mahdi oo oynayay. Sidaasi ayay tiri mar kale Muxubbo. Waxa ay sheegtay in markii la soo weeraray ee la dilay hooyadeed, iyada oo arkaysa ay weydiinayeen raggaasi aaway Muxubbo oo dhowr jeer ay ku celceliyeen. Waxa ay ku jawaabtay inaanay garanayn halka ay ku maqan tahay Muxubbo. Kadibna waxa ay u geysteen dhaawacyo culculus, dhaawacyadaasna waxaa ka mid ah 2 ka mid ah feeraheeda inay jabeen.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Bukhaari oo ku sugan studiyaha V O A-da ee Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan studiyaheena magaalada London. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsanyihiin Ridwaan iyo Nuur Bukhaari. Dhegeystayaal, markana waxaan u jaleecaynaa dhinacii heesaha. Waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Lul Jeelani.
codkii macaana ee fanaanada Luul Jeelaane ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeenni. Waxaa wadiridu kugu soo jeedinaya anigo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Axmed Sheekh. Intaan mar kale kulmi doono, sida ayuu nabadgelyo.